Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkaranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Die lune post meridiem in media urbe Petropoli ictus terroristicus factus est. Intramine subterraneo bomba displosa est, cuius vis tanta erat ut quattordicim homines occide rentur, et amplius quinquaginta vulnera rentur. Agebatur de aggressione suicidiali ut magistratus postea confirma verunt. Post stragem ferrivia subterranea totius urbis clausa est, et mille ducenti homines loco discedere jussi sunt. Petropoli tridui tempus lugendi indictum est.
Donald Trump, presidens civitatum Americae unitarum, collegae suo Russo Vladimir Putin, dolorem suum ob ictum terroristicum Petropoli factum expressit. Inter se consenserunt necesse esse, ut adversus terrorismum viribus conjunctis strenue pugnaretur. Trump politicus est russos in hac re ab americanis omnimodis adjutum iri.
Die martis presidens sinarum Xi Jinping in Finlandiam venit. In urbe Helsinki eum recepit presidens Sauli Niinistö cum conjuge. Colloquia presidentium tam ad rationes politicas et economicas utriusque civitatis quam ad summas res internationales pertinebant. Die jovis hospes sinensis iter in civitates Americae Unitas versus continuavit.
Rodrigo Duterte, presidens Filippinarum, bellum crudelissimum cum mercatoribus narcoticorum gerit. Amplius octo milia hominum vitam amisisse existi mantur, postquam ille mense junio munus suscepit. Parlamentum europeum a consilio nationum unitarum a juribus humanis postulavit ut cognosceret num Duterte in suo seviens jura humana violaret.
Vigiles publici italiani venetiis tres viros comprehenderunt, qui se pontem rialto explosuros esse minati erant. Magistratus narraverunt viros captos, eco sovia legaliter in Italiam immigravisse, sensimque in fautores ordinis isis conversos esse. Rialto, qui ex pontibus venetiarum veterrimus et clarissimus est, cotidie multa centena hominum ad se allicit.
Calendis aprilibus circiter centum sexaginta novi milites finlandenses paci tuende in Libano officium suum prestare ceperunt. Propositum est ut copiis franco-gallorum adjuncti ibi per quattuor menses stipendia mererent. In presenti in Libano omnino trecenti quadraginta tutatores pacis finlandenses militant.
Infantes in Britannia, Canada, Italia venati primis duabus septimanis plus plorant quam in aliis terris industrialibus fieri solet. Singulis diebus enim si plurimum quinas horas ejulant, minimum autem scilicet cotidie nonnisi semi horam vagiunt neonati Dani, Germani, Japonienses. Hoc ex investigatione in Britannia divulgata patet.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.